Filho, dá-me lugar para o nome que construiu neste bem. Ao teu barbo, aos tempos de a lua de ar. Mas lá são chato e o garro vestido. Pensam, hábeis, ais gais, o atenado, no nosso corinto. O sexto foi o caro Judo, vada Aquino, Castelius no Ponto. Das descendas são Silvio Prisquilo, via cheio de nazis, no Itálias, João Tesas Claudis, Pipovelis, Vissim, Judium, a Statua. Mas chegai que dia, o tacavinho da Goiás, Santo Passo Amado, Cavins, me espetia pólica, o estradaio, o dia pensava também a Deus, da cidade. Mas quatro dias, quatro vacas, malte e sinagoga, o centas pálias na Judas, o grito. Kad sīlo un Timotejs bija tāpuši no Maģedonijas, Pāvils ar visu sirdi sludināja apmestamies apliecinātam jūdiem, ka Jēzus ir Kristus. Bet, kad iepretojās un zaimoja, viņš drēbes nokatījis tiem sacīja, jūsu asins, lai nāk par jums, es esmu bez vainas, a šī brīža es iešu pie pagādījā. Un turienes aizgājis, viņš nāca kāda dievīga vīra namā, kur nāca bija itīts justs. Tas vīrs atradu. Tas bija sinagogas priekšnieks. Bet Krists sinagogas priekšnieks vicēja tam kungam ar visu savu namu un daudz korintiešu viņa dzirdēdami vicēja un tika kristīti uz Kristu. Bet naktī kungs parādījās Pāvilam un sacīja nebīsties, bet runā un neciet klusu, jo es esmu ar tevi. Neviens necelsies pret tevi, lai darītu tev ļaunu, jo šeit ir daudz ļaužu šī pilsētā. Viņš tur palika gadu un sešus mēnešus mācību. Kad Galions bija padomnieks proponsuls Ahaja, jūdi visi tā vietas sacēlās par Pāvilu, vedavīju tiesas priekšā, sacīdami, šis pavidina jūdus pret bausvību un kalpot Dievam. Un atstājis tai dienā Pāvils jā, un aizjēdams, bet Pāvils palika tur vēl labu laiku un atradījās no Pāvēliem apcienās uz Sīriju un līdz ar viņu Priskilna un Akvila, kas Kenhrajā bija savu galvu, jo viņš bija devis soliju. Viņa nonāca Efesā un tur tie atstāja visus. Tur viņš atstāja visus, iegāja sinagogā un sludināja jūdiem. Bet nonāca Cezarejā, viņš aizgāja un atveda un apsveica draugi un devās uz Antiohiju. Bet Efesā nonācis kāds jūds vārdā Apols, dzīvis Aleksandrietis, izglītots vīrs, kas bija rakstos mācīts. Tas bija iesācis, tas bija mācīts tā kunga ceļā un degtams garā runāja un rūpīgi mācīja ar Jēzu. Kaut gan viņš pazina tikai Jāņa Kristīnu. Viņš sāka sludināt sinagogā. Viņu dzirdējuši Priskila un Akvila. Viņu aicināja pie sevis un viņam vēl daudz skaidrāk izskaidroja Dieva apu. Šis apustuļa darbu vēstījums arī savā sakārtojuma ziņā, laika ziņā, daudz pārmaiņām un daudz īpatiem ceļiem bagāts, kurā mēs redzam apustuļa darba īpatiem veidu un norisu. Šī gadījumā mums saista pie apustuļa ne tik daudz viņa paša gājums, par kuriem mēs tā varējām redzēt, ka ir tur grūti pat atrast vienu kādu pavedienu vai, teiksim, vietu un apmeklējumu ziņā. Viņš dodās tur, kur ir iespējams pasludināt. Viņš ir spiests izvairīties vai beigt tur, kur viņa dzīvība tiek apdraudēta. Un tad mēs atrodam apustuli dažādās vietās. Un visi apustuļa darbi mums liecina to pašu katrā nodaļā joprojām uz priekšu, kad mēs jūs iedzināmies. Šai brīdī mums netik daudz saista pat apustulis daudz. Bet saista kādi citi cilvēki, ar kuriem apustulim Pāvilam ir radies kaut kāds īpašs, sevišķs tūlis. Un tas ir kāds jūdu laulātais pāris, alatnieki Akvila un Priskila. Viņu vārdi nav jūdu vārdi, bet tajos laikos jūdi ļoti daudzreiz pieņēma grieķu vārdus un viņu vecos jūdu vārdus vai no aizmirsa, vai arī lietoja tikai kādā izņēmuma kārtā. Apsveri darbi saka tā vienkārši noiedams tur korektā viņš atrada Akvilu un Priskilu cilvēkus, kas savā amatā nodarbojās ar to pašu amatu, ar ko darbojās apustulis Pāvils. Delšu audēji, kādā citā vietā tas ir tūkots kā depiču audēji, kā viens tā otrs, ar šiem apzīmējumiem ir raksturīgs tā laika, un arī to apstākļu vietā, kur tika darīnā ir šie autori. Un mēs redzam no šīs piezīmes, ja kā tad apustulis dzīvoja un no kā viņš iztika. Mēs bieži gan dzirdam, ka viņš iet apsveicis un sagaidīts priecīgi, bet mēs nekur daudz neatrodam, ka viņš daudz ko būtu iemantojis savu dzīves iekārtojumu vai uzstādām. Savā svēstulis, kad tas ir tas, viņš piemin par dāvanām, kas tiek sūtītas draudzei, apmēram pēc tā paņēmiena, kā tas tagad arī ir tapis draudzu starpā, Varbūt, kad arī tādīs viņā viņš bija atkarīgs no šiem sūtījumiem, bet mēs redzam, viņš savu iztiku, savas dzīves vajadzības iemantoja no sava amata, kur viņš bija. Kas bija šī Priskila un kas bija šis Akvila? Liekas tāds cilvēku pāris, citu pārējo startā. Bet viņu gaitas tā īpati sasaistās ar apustuli Pāvilu. Viņi ir pacītīja. Viņi cerušies no Pontas. Ponta, toreiz sauc to Akvilu, kur jūs, ja iedomājaties tā savā priekšā, tagadējā Turcijā, Melnās jūras piekrastē. Melnās jūras piekrastē bija tā sautā Ponta vai Pontas. No šī Ponta viņi bija pārcelšies uz Romu, un no Romas savukārt viņus izraidīja, kā visus jūdus savā laikā izraidīja Čeizērs. Un iemesli tur varēja būt daži un dažādi, bet šī laikā varēja jau būt, ka šie iemesli saistījās arī ar kristīgo ticību. Kristīgā jūdu ticība Romas valstī baudīja īpatu izcilu stāvokli. Bija tas aptā valsts ticība, jeb kā viņi vēl īsumā teikt ķeizara kults. Tas pagāliskais ticības veids, kas kalpoja, ievūdza, kalpoja senajiem itāļu romiešu dievekļiem. Un tagad vēl jau ķeizara laikā pienāca klāt no Grieķijas arī dažādās grieķu dievības, kadreiz viens otru aizvietotami vienu to pašu dievību sauktami grieķiski tā un atkal latīviski citādi. Šis valsts kults bija visiem Romas pilsoņiem, Romas valsts pilsoņiem obligāts. Upurējums ķeizaram vīraka graudīši uz altara, kas turpat kādreiz stāvēja uz ielas un kur uzmet uz liesmiju vīraka graudīju kā upuri ķeizaram, dievišķajam ķeizaram, kā mēs teikt, viņu līdzi pagodināt un par viņu līdzi aizdotot. Blakis šim valsts kultam, šai valsts ticībai, neviena cita ticība nevēlāgā pastāvēt, ja viņa līdzi nesaistījās ar ķeizara kultu. Vienīgais izņēmums bija jūdi, bet viņiem bija romiešiem tāds īpats respekts, un viņi bija patušai to nostiprināt, ka viņu viendievīgā ticība bez ārējiem dievekļiem un ar svētu vietu Jeruzālēmē un ar piederību pie viņas piesaistīja jūdus kā pie likuma ar likuma turēšanu, jo pauslīma višas dievišais likums. Šī jūdu ticība savā krasajā atšķirībā no Romas kulta tika Romas valstī pieciestā. Stāvoklis mainījās tad, kad Romā sāka rasties kristīgie. Pirmā sākumā romieši viņus neatšķīra no jūdiem. Jo viņi bija savās paradumos, viņi bija arī savā dzīvē un pēc savas izcelsmes, palielākā daļā jūdi, un tur netaisīja nekādu izšķirību, ka šī kaut kāda varbūt atsevišķa sekta no jūdiem tikai Viņi tie paši jūdi un varēja mierīgi dzīvot un turpināt savu dzīvi Romas valstī. Bet mēs zinām, jo arī apustuļi darbos to pieminētu, ka jūdi, ticības jūdi, sapūda Romas varas iestādes. Un parāda viņiem šo starpību, ka šie kristīgie nav visi jūdi, bet viņi ir nicinami un ienīstami atkritēji no jūda ticības, tātad viņi arī nebauda nekādas priekšrocības no Romas valsts un iesiecietības. Tas vēlāk izraisīja vajāšanas, arī Nērona vajāšana 64. Gadā, kas notika pie šīs kristīgo vajāšanas, kuri vairs neskaitījās taču jūdu. Bet te bija arī tie notikumi, ka šādu nemieru dēļ, kas cienās un jūdi savas jūtas cits par citu neslēpa tā izšķirība, kā mēs to arī lasam apustuļu darbos, vienmēr rodās šie konflikti ticības jūdiem ar jūdiem, kas pieņem ticību Kristu. Cik reiz mēs to neredzam atkārtot šajos vēstījumos, ar kādu maidu, ar kādu uzrīdīšanu kādreiz, ja sāk tie īstie jūdi, uzrīda šīs iestādes kristīgai. Bet atkal kūpumā skatoties izceļās nemieri, izceļās pilsētā juceklis, kaltiņi. Un ķeizars ar vienu vienkāršu rīkojumu, kā tas ir šeit pieminēts, pavēr visiem jūdiem atstāt Romu. Lai būtu mīras Romā, lai viņi kristu un viņi gribētu. Un tā šie pontus, atpiecējotāji no ponta, Akvila un Priska, dodās uz Korintu. Un Korintā viņi saskopās ar apustuli pāri. Apustulis nāk no Atēnā. Un mēs zinām, ja piedzīvojam uz Atēnās. Šī grieķu zinības, gudrības, filozofijas, dzējas un arī bija ticības pilsētā, ka viņš šos daudzos dievekļus un ka viņš meklēja piekļūt ar Kristus vārdu, viņš tiek izsliets un izjokots un viņš atstāja sarūtināt šo Romu. Viņš dodās uz Korintu un Korintā viņš atrod laiku izniegšanu. Un Korintā viņš saskotās ar šiem diviem amatu cilvēkiem. Akvilu un Kristu. Un viņi ir tā paša darba darītāji, tādi paši amatnieki, audēji, kāds ir arī apustulis. Un viņš paliek pie viņiem, kaut kas kā minēts, pusotra gadu. Un tas svarīgais ir tas, ka viņi nešķirās, kaut kas viņus tā īpati saista, kaut kas viņus tā īpati sakopo kopā. Tas viens gars, tā viena ticība, tas viens prieks. Un to mēs redzam dažās tādās tikai īsajos teikumos, ka mēs šķirstam apustuļu darbus. Paršķirstiet mājās apustuļu darbus, pameklējiet tur Akvilas un Priska vārdus, un tāpat romiešu vēsturi un arī dažās citās vēsturis. Ko mēs par viņiem tur zinām? Mēs zinām šeit, ka apustulis arī Korintā nepalīdams ir Efesā. Akvila un Priska dodas arī tur vienlīdz. Un tad viņi sastot kādu Apollu, Aleksandrieti, ad Alexandria Timošua, Apolo, mācītu gudru dievību cilvēku, kurš mācu uzsludina par Jēzu Kristu. Kā viņš būs šo pārniecību, kā tas ir tapis, to šeit apustuļi darbi nevēsta. Bet apustuļi darbi vēsta ko citu. Apols ir kaut kā palicis pusceļā. Viņš nav varējis būt nekādā sakarā ar visiem notikumiem, kas tālāk ir izcenājušies. Viņš bija dzirdējis par Jāņa kristību, par to, ka Jānis kristīja uz Jēzus nākšanu, uz to, ka ir jānāk un kas ir īstais piepildītājs. Un te mēs redzam, ka Akvila un Priska šo Apolu aicina pie sevis un jau vēl skaidrāk un tiešāk izskaidro visas ticības vietas. Bet šīs vietas ir kādreiz tā ļoti silti apstāties. Kādēļ Akvila un Priska paši ir taktikuši kristīgi esē. Akvila un Priska ir Kristus pārģerti, cik mēs jūs redzam, tā kādā mazā apmaklaisnī. Mēs redzam šos dzīvīticīgos cilvēkus, ļoti dzīvīticīgos cilvēkus. Viņi dzird šo Apolu smudinājumu, viņi aicinīja pie sevis, un Apols kļūst, it kā viņu mācītājs. Un Apols arī iepazīst Kristu. Un nākošās nodaļas vēstī par Apolu un par Apolu spēcīgo darbošanos evaģērija darbu. Apustulis Pāvils no Efesas domā toties tālāk uz Sīriju. Arī tur viņam seko un dodas līdzi Priska un Akvila. Viņi tapuši, ka bija kā tādā ģimene. Tādā vienkopībā. Visi tie ceļi kaut kā ir tik ļoti maz mums iezīmē. Bet šeit iezīmē ir kādi ļoti, ļoti spilgti. Viņa spilgti ir tur, kur mēs redzam, ka apustulis nošķirās tālāk, jo apustulis ir izšķīries doties uz Jeruzalemi. Patiesībā uz savu lielo pārnaudas pēc Bogiem. Un tad mēs dzirdam no apustuļa rakstiem, vēstulē mēs esam nevomiešu nodaļas 16. Nodaļā. Apustulis raksta romiešiem jūsu gādībai ieteicu poiku, mūsu māsu, Kenhrejas draudzes kopēju, uzņemiet viņu tā kunga vārtā, kā svētīm klājās, un palīdziet viņam, viņai, ja viņai kādā lietā vajadzīga jūs atbalst. Arī viņa daudziem bijusi aizstāvi, arī man pašā. Tas ir kādas vēstules sapnes, ko apustulis raksta uz Romu, liekās no Sīrijas. Nākošā teikumā viņš raksta sveica Kristu un Akvilu. Mana darba biedrus Kristu Jēzu. Viņa savu galvu, viņa savu galvu likuši ķīlā par manu dzīvību, tā kā viņiem nevien es esmu pateicīgs, bet arī visas nejūtu traucis. Īsteikums. Mēs tikai varam minēt, ko patiesībā tas nozīmē. Ir bijušas kādas īstas lielas dzīvības briesmas. Tādī sapustums bija, bet ļoti bieži. Kaut kas tik ļoti draudīgs bijis. Un šie divi cilvēki ir likuši savu galvu un viņa galvas vietā. Tas ir viņi gājuši ļoti bīstamu aizstāvības, aizpildinājuma un izglābšanas ceļu, lai pasargātu šo, arī tagad viņiem tik ļoti tuvu. Es saku, ne tikai es jums par to pateicos, bet pateicās arī visas draudzes, visas nejūtu draudzes. Joprojām viņš viņu sauc mani darba biedri Kristu Jēzu. Un atkal citā vietā, kur mēs atrodam šos sveicinājumus, šis vārds atkal ir pieminēts. Es redzu, kā svēto rakstu rindās mums atpūrējās svētie raksti viņu veidošanās. Kā aug evaņģēlijs, kā evaņģēlijs izpaužās, kā evaņģēlijs tiek ierakstīts cilvēka dzīvē un iedvēsmēs. Un šeit es jau tādu lapus redzu. Jau kristītie. Ābils no vajātāja zaule, jo projām vajāts, ja tagad savas ticības dēļ, atrod tuviniekus. Kādā vietā savas veicinos viņš piemin, kā šeit arī citas pieminamos, izsaka mātes vietā man ir bijusi. Arī šī gadībā, kādā vietā, apatē arī Kristu, ir tapušas radniecības, ir tapušas cilvēku saites, pāri par tautu un ticības robežām un arī pāri par attālumiem. Kur viņi visu ir, ar ko viņi visu satīk? Ka mēs tos vārdus vien saliekam kopā, Pontu, Romu, Aleksandri, Efesu, tad mēs staigājam apkārt par visu lielo plašo pasauli. Visā lielajā plašajā pasaulē ir iekšā iekaisītas šī draudz.